คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่8กันยายนพุทธศักราช2568คริสตศักราช2025กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะเช่นเคยค่ะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนนะคะ
จากการทำงานใน GP มาเกือบ10ปีและบันดาลใจก็เริ่มจากการที่เราเจอคนไทยที่มาหาเราโดยที่เขาบอกว่าเขามีความกังวลในเรื่องภาษาเป็นหลักแล้วก็มีความกลัวในการเข้าไปหาหมอ
พยาบาลคนไทยนะคะที่ทำงานในออสเตรเลียมากว่า10ปีคุณหวานอชิรยาเที่ยงธรรมวันนี้เธอตัดสินใจเปิด Medical Center หรือคลินิกในซิดนีย์ค่ะหวังช่วยคนไทยที่ต้องการพบแพทย์นะคะ
The aim of the cervical screening to prevent the cervical cancer it does this by detecting early changes in the cells of the cervix especially the presence of the human papilloma virus
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะช่วยลดโอกาสในการที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะและปัจจุบันสามารถตรวจเองได้ค่ะฟังรายละเอียดเรื่องนี้ได้ในช่วง Australia Explain นะคะรวมถึงมีเรื่องของโครงการสนับสนุนเพื่อหวังดึงดูดให้มีแรงงานจำเป็นในบริเวณภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นในรัฐ New South Wales ค่ะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณชยาดาพาวค่ะ
จำคุกตลอดชีวิตเอรินแพตเตอร์สันคดีเสิร์ฟเห็ดพิษฆ่า3ศพสลดเด็กชาย12และ15ถูกแทงดับที่เมลเบิร์นถกเดือดใช้ตะข่ายฉลามหลังเหตุโศกนาฏกรรมซิดนีย์ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย8กันยายน2568กับดิฉันชยดาพาวมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเอรินแพตเตอร์สันหญิงวัย50ปีฐานฆาตกรรม3ศพคือดอนเกลแพตเตอร์สันและเฮเทอร์วิลคินสันและพยายามฆ่าเอียนวิลคินสันหลังเสิร์ฟอาหารกลางวันสาเหตุพิษ Death Cap ให้ยาสามีเมื่อกว่า2ปีก่อนผู้พิพากษาเบลระบุว่านี่เป็นอาชญากรรมเข้าขั้นร้ายแรงที่สุดพร้อมกำหนดโทษขั้นต่ำ33ปีโดยไม่มีสิทธิ์ขอประกันและหมายความว่าเธออาจถูกปล่อยตัวได้เร็วที่สุดในปี2055ตำรวจรัฐวิกตอเรียระบุเหตุสังหารเด็กชายวัย12และ15ปีในย่านชานเมืองฝั่งตะวันตกของนครเมลเบิร์นเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าเป็นเหตุที่มีลักษณะคล้ายอาชญากรรมแก๊งเยาวชนแต่ยืนยันว่าเด็กทั้งสองไม่ได้เป็นสมาชิกแก๊งและอาจถูกทำร้ายเพราะการเข้าใจผิดเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินได้รับแจ้งเหตุยังถนนมาร์เบิลดรีฟในย่านคอปเปอร์แบงค์พบเด็กชายวัย12ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนจะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนอีกคนถูกพบใกล้ๆกันและเสียชีวิตจากบาดแผลในเวลาต่อมาพ่อของหนึ่งในผู้เสียชีวิตเล่าว่าลูกชายเพิ่งกลับมาจากแข่งขันบาสเกตบอลและนั่งรถบัสกลับบ้านพร้อมเพื่อนก่อนถูกกลุ่มคนร้ายเข้ามาทำร้ายเขาเองกำลังทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเมื่อได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าลูกชายไม่ได้กลับถึงบ้านกำลังมีการถกเถียงกันในออสเตรเลียว่าตะข่ายดักฉลามหรือชาร์กเน็ตส์ยังมีความจำเป็นหรือไม่หลังเกิดเหตุฉลามกัดนักโต้คลื่นเสียชีวิตระหว่างชายหาดลองรีฟและดีวายในนครซิดนีย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ทุ่มงบประมาณกว่า11ล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อป้องกันอันตรายจากฉลามโครงการนี้รวมถึงการติดตั้งตะข่ายกันฉลามตามชายหาด51แห่งตั้งแต่นิวคาสเซิลจนถึงวูลลองกองตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนของทุกปี และมีการใช้ drum lines หรืออุปกรณ์ตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนแบบเรียลไทม์หากมีฉลามเข้ามาใกล้ชายฝั่งด้วยที่ผ่านมาเคยมีการเสนอการทดลองให้ปล่อยชายหาดไม่มีตาข่ายแต่ต้องหยุดไปเพราะรัฐบาลไม่สามารถหาข้อตกลงได้ว่าจะเลือกชายหาดใดได้บ้างล่าสุดมุขมนตรีคริสมินส์ระบุว่าจะยังไม่ตัดสินใจว่าจะเดินหน้าทดลองต่อหรือไม่จนกว่ากรมอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานหรือ DPI จะสรุปผลการสอบสวนกรณีฉลามกัดเสียชีวิตครั้งนี้เสร็จสิ้นมาทิ้งท้ายที่ข่าวนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชิเงรุอิชิบะประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพรรคเสรีประชาธิปไตยของเขาเป็นพรรคที่ครองอำนาจการเมืองญี่ปุ่นเกือบตลอดช่วงหลังสงครามโลกแต่ตั้งแต่เขาขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ถึง1ปีรัฐบาลผสมที่นำโดยพรรคของเขาต้องสูญเสียเสียงข้างมากในการเลือกตั้งทั้ง2สภาท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชนต่อภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นก่อนหน้านี้อิชิบะปฏิเสธเสียงเรียกร้องให้ลาออกแต่ล่าสุดหลังจากญี่ปุ่นบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐเพื่อลดภาษีนำเข้ารถยนต์และสินค้าอื่นๆที่รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์เคยเก็บเขากล่าวว่านี่คือเวลาที่เหมาะสมที่เขาจะก้าวลงจากตำแหน่งช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท4สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท2สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่9กันยายนนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและอาจมีฝนโปรยช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด18องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด17องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสช่วงเช้าแต่อาจมีฝนโปรยช่วงเย็นอุณหภูมิสูงสุด17องศาแคนเบราพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด20องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด18องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและอาจมีฝนโปรยช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด23องศาบริสเบนพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด28องศามาปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย8กันยายน2568ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะ
คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS Thai นะคะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะรายการวันจันทร์วันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะคุณผู้ฟังคะรายการภาษาไทยของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบราค่ะรายการสดของเรานะคะฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3ฟังได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio หรือทางโทรทัศน์ช่อง303ฟังได้อีกทางเว็บไซต์ของเรานะคะ www.sbs.com.au/thai ฟังรายการย้อนหลังได้อีกเวลา 22.00 นาฬิกาในวันเดียวกันทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio หรือทางโทรทัศน์ช่อง302นอกจากนี้ยังฟังรายการของเราได้อีกทุกเวลาที่คุณผู้ฟังสะดวกนะคะทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังฟังพอดแคสต์เป็นประจำไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast หรือ Spotify หรือทางช่อง SBS Audio ใน YouTube กด Subscribe ช่อง SBS ไทยไว้ได้นะคะสำหรับทางเว็บไซต์ของเราค่ะนอกจากจะมีเนื้อหาที่เป็นข้อความเสียงแล้วยังสามารถอ่านข่าวออสเตรเลียในภาษาไทยได้เช่นกันนะคะเรายังมีช่องทางโซเชียลมีเดียมีทั้ง Facebook Page และ Instagram ของ SBS ไทยกดไลค์กดติดตามได้เช่นกันค่ะช่วงนี้ไปฟังโครงการช่วยเหลือของรัฐ New South Wales นะคะสำหรับแรงงานจำเป็นในแถบภูมิภาคของออสเตรเลียค่ะปัญหาการขาดแคลนแรงงานเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ในประเทศออสเตรเลียนะคะโดยเฉพาะในบริเวณแถบภูมิภาคซึ่งขาดแคลนแรงงานจำเป็นหรือ essential worker อย่างหนักสาเหตุหนึ่งมาจากการขาดแคลนที่อยู่อาศัยในราคาย่อมเยาและรัฐ New South Wales ค่ะพยายามแก้ไขเรื่องนี้ฟังรายละเอียดจากคุณฮันนาขวัญผู้สื่อข่าวของ SBS ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณฟาเตเมโมเฮปูแพทย์ทั่วไปหรือ GP นะคะที่เมืองมัสเวลบรูคในภูมิภาคฮันเตอร์ซึ่งห่างจากซิดนีย์ไปทางเหนือประมาณ240กิโลเมตรเมื่อปีที่แล้วเธอตัดสินใจย้ายจากซีรัสประเทศอิหร่านมายังเมืองเล็กๆที่มีประชากรราว 16,000 คน
The colors of my eyes, the color of my hair, I'm totally different with them, but they accept me as
สีตาของฉันสีผมของฉันแตกต่างจากพวกเขาทั้งหมดแต่พวกเขากลับยอมรับฉันเป็นหนึ่งในสมาชิกซึ่งทำให้ฉันทึ่งมากและมันทำให้ฉันรู้สึกว่านี่คือบ้านของฉันคุณฟาเตเมกล่าวสำหรับเมืองในภูมิภาคหลายแห่งการดึงดูดและรักษาแรงงานจำเป็นหรือ essential worker เช่นคุณฟาเตเมยังเป็นเรื่องท้าทายและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชุมชนคุณไม่สามารถคลอดลูกที่มาเวสบรูคได้เพราะที่นี่ไม่มีผดุงครรภ์ชุมชนที่นี่อบอุ่นมากเราต้องหาทางดึงแรงงานมาและนั่นคือปัญหาความจริงที่ว่าเรายังอยู่ในปี2025แต่ผู้หญิงยังไม่สามารถคลอดลูกในเมืองที่อยู่ได้เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากฉันทำงานในเรือนจำท้องถิ่นทำให้ฉันคิดว่าบริการสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่เมืองเล็กๆต้องการเสมอรวมถึงบริการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ติดยาเสพติดและแอลกอฮอล์ด้วยเสียงของประชาชนที่เมืองมัสเวลบรูคทางด้านคุณเจฟฟ์เดรย์เทนนายกเทศมนตรีเทศบาลมัสเวลบรูคนะคะกล่าวถึงสถานการณ์นี้ว่าเราประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานจำเป็นมาพักใหญ่แล้วทั้งหมอพยาบาลหรือแม้แต่สัตวแพทย์มันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะที่มัสเวลบรูคเท่านั้นแต่คือปัญหาในบริเวณภูมิภาครัฐนิวเซาท์เวลส์และภูมิภาคออสเตรเลียโดยรวมนายกเทศมนตรีเดย์เทนกล่าวสิ่งนี้ทำให้รัฐบาลนิวเซาท์เวลส์เริ่มโครงการที่ชื่อว่า Welcome Experience เพื่อแก้ปัญหานี้โดยให้การสนับสนุนแก่แรงงานจำเป็นโดยโครงการนี้ครอบคลุม15ภูมิภาคและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดึงดูดแรงงานจำเป็นEssential Worker Attraction Program ที่มีมูลค่า25ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับการดูแลจาก Local Connector ที่สามารถให้การช่วยเหลือตั้งแต่การหาที่อยู่อาศัยบริการดูแลบุตรการหางานให้คู่สมรสไปจนถึงการแนะนำให้รู้จักเพื่อนบ้านคุณคาทรีนาไคลี่ผู้ประสานงานชุมชนของโครงการกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
You have people who are lookingFor support with, you know, rentals or maybe looking to purchase a house. It could be that
บางคนต้องการความช่วยเหลือเรื่องการเช่าบ้านหรือกำลังมองหาซื้อบ้านอาจจะมีสมาชิกครอบครัวที่มีความต้องการพิเศษซึ่งต้องการความช่วยเหลือจาก NDIS ด้วยพวกเขาคือผู้ที่อพยพมาตั้งรกรากออกจากชีวิตเดิมไม่ว่าจะจากต่างประเทศหรือจากรัฐอื่นหรือแม้แต่จากพวกเมืองใหญ่หลักโครงการนี้คือการสร้างหลักยึด และเครือข่ายสนับสนุนสำหรับพวกเขาคุณไคลี่กล่าวและในปัจจุบันนะคะคุณฟาเตเมและสามีของเธอคุณซาอิดโมเฮปูคือหนึ่งในชาวต่างถิ่นราว200คนในภูมิภาค Upper Hunter ที่ตั้งรกรากได้สำเร็จด้วยความช่วยเหลือจากโครงการนี้ค่ะ
Like they introduce us different facilities in the city to us like this is the shops this is the
พวกเขาพาเราไปแนะนำสถานที่ต่างๆในเมืองเช่นร้านค้าร้านอาหารยิมทุกอย่างสำหรับคนที่มาใหม่ทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่ดีมากเราคิดถึงครอบครัวคิดถึงบ้านเกิดแต่พวกเขาช่วยให้เราไม่ต้องทุกข์มากจากสิ่งนั้นคุณฟาเตเมกล่าวและอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของโครงการ Welcome Experience คือการช่วยให้แรงงานจำเป็นสามารถสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมเช่นการเข้าร่วมชมรมกีฬาชุมชนกลุ่มชุมชนต่างๆและรวมถึงกิจกรรมต่างๆด้วยคุณฟาเตเมและคุณซาอิดเพิ่งไปเข้าร่วมคืนแข่งขันตอบคำถามที่ผับท้องถิ่น
We have a good communication with new friends and with new people
เราได้พบกับเพื่อนใหม่ๆและคนใหม่ๆที่นี่คุณซาอิดกล่าว มันเปิดโอกาสให้เราได้เจอคนในชุมชนที่ปกติเราอาจจะไม่เจอในที่ทำงานหรือแม้แต่ในยิมมันช่วยในการทำความรู้จักกับเพื่อนได้ดีมากคุณฟาเตเมกล่าวทางด้านคุณคาทรีนาไคลลี่ผู้ประสานงานชุมชนของโครงการเสริมว่า
The success of this service is that it's that human connection and that can't be replicated
ความสำเร็จของบริการนี้ก็คือการสานความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ซึ่งไม่มีอะไรทดแทนได้หากใครสักคนย้ายมาอยู่เมืองใหม่แน่นอนว่าเขาอาจจะหาข้อมูลจาก Google หรือ ChatGPT เกี่ยวกับโรงเรียนหรือบริการต่างๆได้แต่การจะมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์จริงๆที่เข้าใจและมีความเห็นอกเห็นใจมันไม่มีอะไรมาแทนได้เลยคุณไคลลี่กล่าวโครงการนี้นะคะเกิดขึ้นหลังมีการลงทุนขนาดใหญ่ในภูมิภาคเพื่อเปลี่ยนผ่านจากการทำเหมืองไปสู่พลังงานหมุนเวียนโดยในขณะนี้มีการพัฒนาฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่คาดว่าจะผลิตไฟฟ้าได้ถึง 60,000 ครัวเรือนทางด้านคุณเจฟ ดรีตันนายกเทศมนตรีมัสเวลบรูคกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
In 4.5 years time we lose 60% of our mining and we're going to replace that with
ในอีก4ปีครึ่งเราจะสูญเสียเหมืองถึง 60% และเราต้องหาอุตสาหกรรมใหม่และงานอีกมากมายมาทดแทนดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือรัฐบาลต้องสนับสนุนเราและสนับสนุนโครงการนี้นายกเทศมนตรีดรีตันกล่าวห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองมัสเวลบรูคนะคะ26กิโลเมตรคือเมืองเดนแมนซึ่งอาชาโทมัสทำงานเป็นพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลท้องถิ่นเธอเป็นชาวอินเดียและย้ายมาอยู่ออสเตรเลียเมื่อเดือนมีนาคมปี2024หลังจากที่เธอทำงานเป็นพยาบาลในสหราชอาณาจักรมานาน3ปี
It was my dream to come to Australia I love it because I just love the quiet
มันเป็นความฝันของฉันที่จะได้มาออสเตรเลียฉันรักที่นี่จริงๆเพราะฉันชอบบรรยากาศที่สงบและมันเป็นชุมชนเล็กๆ เลยตัดสินใจลองมาอยู่ที่นี่คุณอาชากล่าวภายใต้โครงการ Welcome Experience เทศบาลท้องถิ่นได้ขอความช่วยเหลือจากกลุ่ม Men's Shed ในพื้นที่เพื่อช่วยประกอบเฟอร์นิเจอร์ในบ้านใหม่ของคุณอาชาสามีและลูกชายของเธอคุณรอดจอห์นสันและคุณโทนี่โฟจากกลุ่ม Men's Shed กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
We undid the flat pack and then scratched our heads for about half an hour looking at the instructions
เราแกะกล่องเฟอร์นิเจอร์ออกมาดูคู่มือแล้วก็นั่งเกาหัวกันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงลองประกอบอยู่3รอบกว่าจะถูกต้องแต่สุดท้ายก็สำเร็จคุณฟอร์กล่าว
If you can help someone out why not
Yeah
ถ้าคุณสามารถช่วยใครได้ทำไมจะไม่ทำล่ะคุณจอห์นสันกล่าวและคุณอาชานะคะกล่าวว่าเธอประทับใจมากกับความช่วยเหลือที่เธอได้รับจากชุมชน
I didn't expect that somebody will help me with everything and I feel so secured here
ฉันไม่คิดว่าจะมีใครช่วยฉันทุกอย่างแบบนี้และฉันรู้สึกปลอดภัยมากที่นี่มันเป็นวิถีชีวิตที่ไม่รีบเร่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีฉันเห็นตัวเองอยู่ที่แดนแมนได้อีกหลายปีคุณอาชากล่าวThank you. ที่จบไปนั้นนะคะคือโครงการช่วยเหลือสำหรับแรงงานจำเป็นที่ย้ายไปอยู่บริเวณแถบภูมิภาคของรัฐนิวเซาท์เวลส์ค่ะคุณฮันนาควอนผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS
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 SBS Radio
คนกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงหน้าเรามีบทสัมภาษณ์ของคุณอาชิริยาเที่ยงธรรมค่ะพยาบาลคนไทยที่วันนี้ตัดสินใจเปิดคลินิก Medical Center นะคะในซิดนีย์ค่ะคุณผู้ฟังคะออสเตรเลียมีเป้าหมายจะเป็นประเทศที่จะสามารถขจัดมะเร็งปากมดลูกได้ภายในปี2035นะคะและการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะสามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายนั้นได้ช่วง Australia Explain วันนี้นะคะมีรายละเอียดเรื่องการตรวจคัดกรองที่สามารถทำได้เองค่ะมะเร็งปากมดลูกสามารถป้องกันได้นะคะหากตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะแรก Australia Explain ตอนนี้มีข้อมูลเรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับภูมิหลังและวัฒนธรรมที่หลากหลายของผู้หญิงทุกคนค่ะและออสเตรเลียตั้งเป้าที่จะขจัดมะเร็งปากมดลูกภายในปี2035คุณเมลิซาคอมปานโยนี่ผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะกว่า 70% ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเกิดขึ้นกับคนที่ไม่เคยตรวจเลยหรือไม่ไปตรวจตามกำหนดการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะหรือที่เรียกว่า cervical screening เป็นเรื่องสำคัญมากค่ะแพทย์หญิงอัลลามอิบราฮิมแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์ GP นะคะประจำเมืองซิดนีย์อธิบายถึงเรื่องนี้ว่า
The aim of the cervical screening to prevent the cervical cancer it does this byDetecting early changes in the cells of the cervix, especially the
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยการตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่ปากมดลูกตั้งแต่ระยะแรกโดยเฉพาะการมีอยู่ของไวรัส HPV ซึ่งอาจทำให้เซลล์พัฒนาเป็นมะเร็งได้ในที่สุดหากตรวจพบแต่เนิ่นๆก็สามารถติดตามหรือรักษาได้ก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็งแพทย์หญิงอิบราฮิมกล่าวการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอยู่ภายใต้การดูแลของโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแห่งชาติหรือที่เรียกว่า National Cervical Screening Program หรือ NCSP โครงการนี้มีเป้าหมายดูแลทุกคนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV และเมื่อไปตรวจครั้งแรกแล้วระบบจะส่งการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดที่จะต้องตรวจครั้งถัดไปแล้วใครควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกคำตอบคือผู้หญิงทุกคนที่มีความเสี่ยงต่อ HPV
The screening is recommended in Australia for all women and people with the cervix age between 25 to 70
ผู้หญิงและผู้ที่มีปากมดลูกทุกคนที่มีอายุระหว่าง25ถึง74ปีควรตรวจคัดกรองรวมถึงผู้ที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนการตรวจทำทุก5ปีและแม้ว่าผลการตรวจจะเป็นปกติและแม้ว่าคุณจะเคยได้รับวัคซีน HPV แล้วก็ตามคุณก็ยังควรไปตรวจสม่ำเสมอเพราะวัคซีนไม่ได้ครอบคลุมเชื้อ HPV ทุกสายพันธุ์ที่ก่อมะเร็งแพทย์หญิงอิบราฮิมอธิบายการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกไม่ซับซ้อนและใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีค่ะสามารถไปตรวจได้ที่คลินิกแพทย์หรือสถานพยาบาลทั่วไปในปัจจุบันนะคะมีการตรวจอยู่2แบบโดยในระหว่างการตรวจเจ้าหน้าที่จะอธิบายขั้นตอนให้ฟังจากนั้นคุณสามารถเลือกวิธีตรวจได้ตามสะดวกค่ะ
So one can be done by the clinician. We can collect the test inside the clinic by the doctor or the nurse.
วิธีแรกคือให้แพทย์หรือนางพยาบาลเก็บตัวอย่างในคลินิกโดยใช้แปรงขนาดเล็กเก็บจากช่องคลอดส่วนบนอีกวิธีที่ใหม่กว่าคือผู้หญิงสามารถเก็บตัวอย่างเองได้โดยใช้ก้านเก็บตัวอย่างเล็กๆสอดเข้าไปในช่องคลอดวิธีนี้เป็นทางเลือกที่เป็นส่วนตัวเรียบง่ายและมีความแม่นยำในการตรวจหาเชื้อ HPV เช่นเดียวกันแพทย์หญิงอิบราฮิมกล่าวและออสเตรเลียนะคะอาจเป็นประเทศแรกที่สามารถขจัดมะเร็งปากมดลูกได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอุปสรรคทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ทำให้อัตราการตรวจในกลุ่มผู้หญิงในชุมชนที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและชนพื้นเมืองไม่สูงนักคุณนิเดียรายามาร์ติเนสผู้จัดการอาวุโสของโครงการความร่วมมือด้านสุขภาพพหุวัฒนธรรมแห่งออสเตรเลียทำงานร่วมกับชุมชนทั่วออสเตรเลียเพื่อให้ความรู้ในเรื่องนี้เธอกล่าวว่า
Our program has been particularly focused on screening, working with multicultural community leaders.
โครงการของเรามุ่งเน้นไปที่การตรวจคัดกรองโดยทำงานร่วมกับผู้นำชุมชนพหุวัฒนธรรมเพื่อช่วยเพิ่มอัตราการตรวจในกลุ่มผู้หญิงกลุ่มนี้คุณมาร์ติเนสกล่าวและเธอกล่าวต่อนะคะว่าการเข้าถึงระบบสาธารณสุขออสเตรเลียอาจเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ซึ่งหมายความว่าผู้หญิงกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าถึงบริการได
้ Finding a healthcare provider that speaks your language or understands you culturally that can be just the starting point of some of the challenges
การหาผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่พูดภาษาเดียวกับคุณหรือเข้าใจวัฒนธรรมของคุณเป็นเรื่องท้าทายอันดับแรกและเมื่อไปถึงคลินิกแล้วคุณอาจเผชิญกับความท้าทายด้านอื่นเช่นความเขินอายไม่สบายใจที่จะถอดเสื้อผ้าหรือกังวลว่าการตรวจจะไม่สบายตัวคุณมาร์ติเนสอธิบายและนั่นคือเหตุผลที่การตรวจแบบเก็บตัวอย่างด้วยตนเองนับเป็นวิธีที่ดีเพราะผู้หญิงไม่ต้องเผชิญอุปสรรคที่เคยทำให้พวกเธอต้องหลีกเลี่ยงการตรวจที่อาจจะช่วยชีวิตพวกเธอไว้ได้
It still needs to be done in a health clinic, but you can go behind the screen, discreetly take off your clothing.
แม้ว่าการตรวจคัดกรองยังต้องทำในสถานพยาบาลอยู่แต่คุณสามารถเข้าไปหลังฉากกันถอดเสื้อผ้าอย่างมิดชิดเก็บตัวอย่างเองแล้วนำไปให้แพทย์หรือบางครั้งพวกเขาอาจให้คุณไปเก็บตัวอย่างในห้องน้ำขึ้นอยู่กับแต่ละที่และนี่เป็นทางเลือกที่ดีมากสำหรับผู้หญิงที่อาจรู้สึกไม่สบายใจโดยเฉพาะหากเป็นแพทย์ผู้ชายการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณมาร์ติเนสกล่าวทางด้านคุณโจสนาโอลิเวอร์เข้าร่วมการให้ข้อมูลในชุมชนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทำให้เธอได้ทราบว่ามีตัวเลือกการเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง
With cervical screening, as we all know, we've always associated it with a bit of discomfort, both physically and emotionally.
อย่างที่เราทุกคนรู้การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเรามักเชื่อมโยงกับความไม่สบายตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจเพราะมักมีความรู้สึกเปราะบางระหว่างการตรวจโดยแพทย์ฉันเองก็เคยรู้สึกกังวลกับความอึดอัดใจนั้นและนั้นคือเหตุผลที่เมื่อฉันได้รู้เกี่ยวกับการตรวจแบบเก็บตัวอย่างเองดิฉันรู้สึกทั้งอยากรู้และโล่งใจหลังจากได้ลองแล้วบอกได้เลยว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากจริงๆคุณโอลิเวอร์กล่าวและเธอยังรู้สึกว่าทางเลือกนี้ไม่แบ่งแยกและสร้างความมั่นใจให้ผู้ที่ไปตรวจเพราะเธอสามารถควบคุมการตรวจของตัวเองได้และรู้ได้ว่ากำลังปกป้องตัวเองจากมะเร็งปากมดลูกเธอบรรยายถึงขั้นตอนการตรวจว่า
I booked an appointment with GPThey went through the cervical screening process, what it is about, and handed over the kit.
ฉันนัดหมายกับแพทย์ GP เขาอธิบายขั้นตอนการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและยื่นชุดตรวจให้คำแนะนำในชุดตรวจนั้นเข้าใจง่ายมากฉันตรวจเองเพียงไม่กี่นาทีทุกอย่างก็เสร็จสิ้นสิ่งที่สำคัญสำหรับฉันคือความเป็นส่วนตัวและการควบคุมไม่ใช่แค่เป็นผู้ป่วยที่รอรับการตรวจเท่านั้นความเครียดลดลงมากจริงๆคุณโอลิเวอร์อธิบายสำหรับสถาบันความร่วมมือด้านสุขภาพพหุวัฒนธรรมออสเตรเลียพบว่ามีการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้นจากการทำงานร่วมกับองค์กรของชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆผู้หญิงได้มีโอกาสเรียนรู้และตัดสินใจไปตรวจมากขึ้น
We've seen it in the people who take up the opportunity during these community events to get screened.
เราเห็นว่ามีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนเหล่านี้เข้ารับการตรวจและรู้สึกสบายใจที่ได้พูดคุยกับแพทย์เรื่องการตรวจคัดกรองและยังพูดคุยกับเพื่อนครอบครัวหรือแม้แต่ผู้ชายที่กลับบ้านไปบอกภรรยาลูกสาวและแม่ของเขาว่าควรเข้ารับการตรวจเช่นกันคุณมาร์ติเนสกล่าวคุณผู้ฟังสามารถไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามกำหนดได้ที่คลินิกแพทย์ทั่วไปศูนย์สุขภาพชุมชนคลินิกสุขภาพสตรีหรือบริการแพทย์สำหรับชนพื้นเมืองบางแห่งและถ้าหากว่าคุณมีบัตร Medicare มักจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะ คุณโอลิเวอร์นะคะย้ำว่าไม่ควรรอหรือเลื่อนการตรวจออกไป
We often get really busy and find excuses to delay, especially anything that's related to us.
หลายคนมักยุ่งและหาข้ออ้างในการเลื่อนการตรวจออกไปฉันอยากให้ทุกคนลองไปตรวจดูแนะนำว่าอย่าผลัดผ่อนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดลองตรวจด้วยการเก็บตัวอย่างเองแล้วตัวคุณในอนาคตจะขอบคุณคุณเองคุณโอลิเวอร์กล่าวที่จบไปนั้นคือ Australia Explain ข้อมูลความรู้การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ใช้เวลาไม่กี่นาทีและสามารถตรวจเองได้เพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกแต่เนิ่นๆค่ะคุณเมลิซาคอมปานโยนีผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS Thai
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้ไปฟังสัมภาษณ์พยาบาลคนไทยค่ะที่เปิดคลินิกในเมืองซิดนีย์ด้วยแรงบันดาลใจนะคะที่จะช่วยชุมชนไทยให้สามารถรับบริการสาธารณสุขเพื่อให้ดูแลสุขภาพได้สะดวกค่ะหลายคนนะคะประสบปัญหาในการที่จะใช้บริการสาธารณสุขในออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาหรือความไม่เข้าใจของระบบโดยรวมคุณอาชิรยาเที่ยงธรรมพยาบาลคนไทยในซิดนีย์จุดประกายจากการได้เห็นคนไทยจำนวนมากเผชิญอุปสรรคด้านภาษารวมถึงการไม่เข้าใจระบบสุขภาพและการใช้ประกันสุขภาพในออสเตรเลียเธอจึงตั้งใจให้คลินิกของเธอเป็นพื้นที่ที่คนไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นและรู้สึกอุ่นใจเมื่อต้องไปพบแพทย์ในต่างแดนฟังบทสัมภาษณ์ของคุณอาชิรยากันค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อหวานนะคะอาชิรยาเที่ยงธรรมค่ะตอนนี้เป็น registered nurse เป็นพยาบาลอยู่ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนะคะตอนนี้ก็เข้าปีที่10แล้วค่ะ
คุณหวานอยู่ที่นี่มา10ปีแล้วช่วยเล่าประวัติคร่าวๆก่อนที่จะมาเปิดคลินิกนี้หน่อยได้ไหมคะ
มาเริ่มแรกก็คือมาเรียนก่อนนะคะก็เรียนตั้งแต่ม.6 อะค่ะแล้วก็สอบเข้าพยาบาลที่นี่แล้วก็หลังจากจบพยาบาลก็หางานพยาบาลทั่วไปเลยค่ะเริ่มเป็นพยาบาลเต็มตัวตั้งแต่ปี2016ค่ะหลังจากทำคลินิกก็คือ GP อะค่ะมาประมาณก็เกือบ10ปีแล้วก็ได้มีโอกาสมาเปิดคลินิกเป็นของตัวเองค่ะ
ขอพูดถึงเรื่องของการทำงานพยาบาลนิดนึงนะคะตอนที่ทำงานจนถึงวันนี้เนี่ยมีเคสไหนคะที่คิดว่าประทับใจที่สุดคะ
การทำงานพยาบาลนะคะรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างแบบ rewarding พอสมควรจริงๆเรามีความสุขกับทุกเคสที่เราได้ช่วยคนไข้เนาะถ้าเกิดเป็นเคสที่ประทับใจแล้วก็จำถึงทุกวันนี้ก็น่าจะเป็นเคสพี่คนไทยที่เขาต้องการความช่วยเหลือทางด้านภาษาเกิดตั้งครรภ์แล้วเราดูแลเขาตั้งแต่วันนั้นจนลูกคลอดออกมาแล้วเราได้เห็นน้องอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเราได้ช่วยเขาจนเขาแบบโอเค
แล้วเส้นทางการเรียนนะคะจากพยาบาลมาจนถึงวันนี้ที่มาเปิดคลินิกเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะมันยากหรือมันง่ายกว่าที่คิดคะ
ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าจะมีโอกาสได้เปิดคลินิกเป็นของตัวเองแต่ถ้าย้อนกลับไปตอนเรียนพยาบาลก็รู้สึกว่าค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าที่นี่จะเรียนค่อนข้างต่างจากเมืองไทยนะคะที่นี่เราต้องมีฝึกงานด้วยแล้วก็การเรียนก็เขาก็ค่อนข้างที่จะจริงจังในทุกคลาสเลยถามว่าเครียดไหมตอนนั้นก็เครียดเหมือนกันนะคะหลังจากเรียนปุ๊บเราหางานด้วยความที่เราเป็นinternational นะตอนนั้นการหางานมันก็ค่อนข้างที่จะมีข้อจำกัดเยอะเหมือนกันถ้าเทียบกับคนที่เป็นโลคอลที่นี่ค่ะพอเราผ่านจุดนั้นมาได้ทำงานร่วมกับคุณหมอหลายๆท่านได้เก็บประสบการณ์จากหลายๆที่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมีโอกาสที่ได้มาเปิดคลินิกเป็นของตัวเองถามว่าเคยคิดไหมก็ไม่เคยแต่ถือว่าแบบโชคดีที่ได้เจอคนที่เขาเก่งแล้วเขาก็ชวนมาทำอะค่ะ
งั้นขอถามย้อนกลับไปตอนเด็กๆเนี่ยค่ะเคยคิดไหมคะว่าจะได้มาเปิดคลินิกอยู่ที่นี่เนี่ยค่ะที่ออสเตรเลีย
จริงๆก็ไม่เคยคิดเหมือนกันถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กๆแค่คิดว่าเราอยากเป็นอะไรโตขึ้นในใจก็มีแค่2อย่างมีแค่หมอกับพยาบาลเพราะเราเป็นคนชอบงานด้านนี้ชอบเรียนรู้เรื่องด้านนี้อยู่แล้วอะค่ะแต่ถามว่าจะมีสิทธิ์ที่จะแบบคิดว่าแบบวันนึงเราจะได้เป็นเจ้าของคลินิกที่นี่ที่ประเทศออสเตรเลียไม่เคยคิดเลย
จากเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยแรงบันดาลใจในการเปิดคลินิกของคุณหวานคืออะไรคะ
จากการทำงานใน GP มาเกือบ10ปีแรงบันดาลใจก็เริ่มจากการที่เราเจอคนไทยที่มาหาเราโดยที่เขาบอกว่าเขามีความกังวลในเรื่องภาษาเป็นหลักแล้วก็มีความกลัวในการเข้าไปหาหมอเราก็เลยรู้สึกว่าแรงบันดาลใจที่เกิดคลินิกนี้ขึ้นมาก็คืออยากให้คนไทยเข้าถึงหมอได้ง่ายขึ้นแล้วก็ให้เขารู้สึกอุ่นใจมากขึ้นเวลาเจ็บป่วยไม่สบายอะค่ะ
ในการทำงานในวงการแพทย์คิดว่าความท้าทายของวงการแพทย์เนี่ยค่ะในการให้บริการคนที่มีหลากหลายเชื้อชาติเนี่ยคืออะไรคะ
อันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องภาษาค่ะเพราะว่าเหมือนซิดนีย์เป็นเมืองที่มีคนทุกชาติทุกภาษาอยู่ด้วยกันหลักๆเลยคือบางคนอาจจะพูดภาษาอังกฤษแทบจะไม่ได้เลยก็ค่อนข้างท้าทายเหมือนกันเวลาคนไข้เข้ามาหาหมอแต่โดยทุกคลินิกอะค่ะเราก็จะมีล่ามให้เนาะจริงๆก็ไม่ต้องกลัวเราสามารถบอกรีเซพชันแล้วก็รีเควสต์ล่ามได้เลยศัพท์บางศัพท์ที่เป็นศัพท์เทคนิคศัพท์เกี่ยวกับการแพทย์อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะยากไปสำหรับบางคนนะคะแล้วถ้าเทียบกับคนไทยที่นี่ส่วนใหญ่ที่เจออีกอย่างนึงก็คือระบบ health system ที่เมืองไทยกับที่ออสเตรเลียค่อนข้างต่างกันเยอะค่ะคนไข้อาจจะยังไม่ได้มีความเข้าใจว่าระบบที่นี่เป็นยังไงแล้วก็รู้สึกกลัวที่จะเข้าไปหาหมอค่ะ
แล้วจากพื้นฐานนะคะที่เรียนมาเนี่ยแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยช่วยในการที่จะดูแลผู้ป่วยในคลินิกยังไงบ้างคะ
ต้องย้อนกลับไปว่าก่อนที่จะมาเปิดคลินิกตัวเองทำคลินิกที่ค่อนข้างมีเชนใหญ่มากๆอะค่ะมีประมาณ200กว่าสาขาในออสเตรเลียเนาะเราก็ได้เก็บประสบการณ์แต่ละที่ได้ไปทำหลายๆที่เหมือนกันแล้วเจอหมอหลากหลายเจอคนไข้หลากหลายก็คิดว่าไม่ว่าการเป็นพยาบาลอยู่ในเซตติ้งไหนหมายความว่าไม่ว่าเราจะอยู่ medical center เราจะอยู่โรงพยาบาลหรือว่าศูนย์ต่างๆเนี่ยค่ะหลักการก็คือจะใช้หลักการเดียวกันเราหลักการก็คือการดูแลคนไข้การช่วยคุณหมออย่างนี้เป็นหลักอะค่ะโดยทั่วไปแล้วจากการเรียนมาถึงการทำงานหนูก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันมากๆนะคะถ้าเกิดเทียบกับการเรียนที่นี่การฝึกงานที่นี่แล้วทำงานที่นี่ก็ไปในทางเดียวกัน
คนไทยเนาะเวลาที่ไปพบแพทย์เนี่ยหรือว่าไปใช้บริการระบบสาธารณสุขดีกว่าเพราะว่าการแพทย์เนี่ยมันก็มีทั้งการไปพบแพทย์การตรวจเลือดอะไรเงี้ยนะคะคิดว่าปัญหาในเรื่องนี้สำหรับคนไทยโดยเฉพาะคนไทยที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยค่ะคืออะไรบ้างคะ
ที่เจอจากคนไข้โดยเฉพาะที่โปรเฮลเนี่ยค่ะส่วนใหญ่คนไทยที่นี่จะกลัวในการไปหาหมอ1ที่บอกว่ากังวลเรื่องภาษา2เขาค่อนข้างที่จะไม่เข้าใจระบบมากกว่าค่ะไม่เข้าใจว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงหรือเจ็บป่วยไม่สบายควรทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วจะมีประกันอยู่แล้วแต่ว่าไม่เข้าใจว่าจะใช้สิทธิ์ยังไงที่เจอเป็นหลักๆเลยเอาเป็นว่าเหมือนยังไม่เข้าใจระบบมากกว่าค่ะ
อันนี้หมายถึงประกันสุขภาพที่ต้องซื้อมากับวีซ่าอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะโดยทั่วไปน้องๆที่เจอเขาก็จะเป็นนักเรียนกันที่นี่หรือวีซ่าทำงานแล้วทุกคนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประกันทุกคนนะคะถ้าเป็นประกันนักเรียนเนี่ยส่วนใหญ่คำถามที่เจอจากน้องๆก็คือประกันหนูใช้ได้ไหมโดย medical center ทั่วไปอะค่ะใช้ได้เกือบทั้งหมดอยู่ที่ว่าจะมีส่วนต่างหรือไม่มีอะค่ะจริงๆแล้วสิทธิ์ตรงนี้เรามีอยู่แล้วในมือแต่ว่าน้องๆอาจจะไม่เข้าใจว่าจะต้องไปเริ่มใช้ยังไงมากกว่าค่ะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นช่วยอธิบายจากเมื่อกี้ค่ะขยายความต่อไปอีกนิดนึงในเรื่องของการใช้ประกันสุขภาพใน medical clinic นะคะแบบคร่าวๆคือนอกจากการไปพบ GP แล้วเนี่ยสามารถทำอะไรได้อีกบ้างค่ะสำหรับคนที่มีประกันสุขภาพมาแล้วนะคะ
โดยส่วนใหญ่ค่ะเข้ามาพบ GP ได้เลยแล้วก็ถ้ามีความกังวลอยากจะตรวจสุขภาพตรวจเลือดตรวจECG ขึ้นไฟฟ้าหัวใจหรือว่าตรวจมะเร็งปากมดลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้ประกันได้นะคะอันนี้ลองคุยกับประกันแล้วก็ลองเข้ามาคุยกับคลินิกแต่ละที่ว่ามีส่วนต่างหรือเปล่าแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะครอบคลุมค่ะ
ช่วยลองพูดถึงปัญหาสุขภาพนะคะที่พบได้บ่อยในกลุ่มคนไทยให้ฟังหน่อยค่ะว่ามีอะไรบ้าง
โดยส่วนใหญ่อะค่ะคนไทยเนี่ยจะแบบจะไม่ค่อยมาหาหมอก่อนที่จะไม่สบายอย่างเคสที่เจอเยอะมากๆคุณหมอจะถามว่าตรวจสุขภาพครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หรือตรวจเลือดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อันเนี้ยส่วนใหญ่แล้วจะบอกไม่ได้เลยเพราะคนที่มาอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่โฟกัสกับเรื่องงานเป็นหลักอันนี้ต้องยอมรับแล้วบางทียุ่งกับการทำงานโดยที่ลืมไปว่าแบบ
เราไม่ได้ตรวจเลือดนานแล้วนะมีวัคซีนตัวไหนที่เราไม่ได้ฉีดไหมหรืออายุเราเท่านี้เราควรเช็คอะไรเรื่องอะไรบ้างพวกนี้น่าจะเจอบ่อยที่สุดเลยอะค่ะถามว่าปัญหาเหล่านี้อะค่ะสามารถแก้ได้ง่ายมากเลยกับการที่เราอะแค่เดินไปที่คลินิก GP ขอตรวจสุขภาพโดยทั่วไปคุณหมอก็จะสั่งตรวจครอบคลุมอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ดูผลอีกทีแล้วเราค่อยมาพิจารณาว่าโอเคควรจะต้องทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือเหมือนกับว่าทำงานหน้าเดียวเลยทำงานอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจดูแลก่อนที่ปัญหามันจะหนักในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะช่วยอธิบายถึงวิธีการที่จะป้องกันดีกว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะ primary health อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวให้คุณหวานอธิบายดีกว่าค่ะ
primary health นี่ก็จะเป็นพวกที่เป็นเบื้องต้นนะคะอย่างเช่นการมาฝากครรภ์ก็สามารถมาที่ GP ได้นะคะหรือมีลูกเพิ่งเกิดเพิ่งคลอดอย่างนี้ก็สามารถมาฉีดวัคซีนที่นี่ได้นะคะอันนี้ก็จะรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยเนาะเช่นตัวมะเร็งปากมดลูกหรือว่าตรวจเลือดทั่วไปแล้วก็ส่วนที่สองก็คือเป็น preventative health ตัวนี้ก็คือเราจะดูแลตัวเราเองก่อนที่จะเกิดโรคอันนี้สามารถปรึกษา GP ได้เหมือนกันค่ะจริงๆแล้วเราสามารถเข้าไปปรึกษาคุณหมอทางปัญหาสุขภาพทุกอย่างไม่ว่าเป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วเราขอคำแนะนำจากคุณหมอก็คือได้หมดเลยค่ะ
สุดท้ายแล้วนะคะคิดว่าการเปิดคลินิกในซิดนีย์นะคะมีบทบาทยังไงคะในการที่จะสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพให้ชุมชนไทยที่เนี่ยค่ะ
จริงๆแล้วก็ต้องย้อนไปจากแรงบันดาลใจที่เปิดคลินิกก็คือตั้งใจมากๆให้คนไทยเข้าถึงหมอได้ง่ายขึ้นมีความกังวลในการเจอหมอเนี่ยน้อยลงเราอยากจะเป็นตัวช่วยให้คนไทยในซิดนีย์หันมาดูแลตัวเองด้วยแล้วก็รู้สึกอุ่นใจเวลาเจ็บป่วยไม่สบายอยู่ต่างประเทศแล้วรู้สึกว่ามีที่พึ่งเพิ่มขึ้นมานะคะจากฟีดแบคที่เจอกับคนไข้ที่ผ่านมาเราได้รับฟีดแบคที่ค่อนข้างดีมากเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นกำลังใจแล้วเป็นแรงบันดาลใจให้เราต่อไปคนไข้ก็บอกว่าแบบเขารู้สึกอุ่นใจขึ้นรู้สึกว่าเหมือนถ้าเกิดไม่สบายสามารถมาที่นี่ได้หนูจะสามารถแบบช่วยแปลให้ได้หรือว่าเข้าใจคุณหมอได้ง่ายขึ้นแต่ว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องมาที่นี่นะคะอยากจะให้เห็นภาพรวมทั้งหมดมากกว่าว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอาจจะบางคนอยู่ไกลจากที่นี่ค่ะสามารถไปหาหมอได้เลยเขาสามารถ request ล่ามให้ไม่ต้องกลัวอยากให้ลดความกังวลตรงนี้ลงนะคะ
ที่จบไปนั้นนะคะคือบทสัมภาษณ์ของคุณอาชิระยาเที่ยงธรรมพยาบาลคนไทยที่เปิด Medical Center ในเมืองซิดนีย์ออสเตรเลียดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะรายการสดค่ะเวลา 14.00 นาฬิการายการย้อนหลังนะคะเวลา 22.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบราค่ะคุณผู้ฟังยังสามารถฟังได้อีกนะคะทั้งพอดคาสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ฟังได้ทุกเวลาเช่นกันค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่กับดิฉันในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook